Manatrenera ba duplasi tupkuvavin luatin ni vavuzo watu anduizau. Mata taronzatu miliarariar ni tusa ni unasa jirama vidinjir suranu tupne luampandifa kanifuats na luantawanatan dimtona itak zantusa izan ni unasa numfasiranana laluvanyanki chin. Manamaf ni fanabarana na toni prime minister libyan guvernemanta ni amnisin vivyanana fluan republiki amtitona itini surumbabamoka miarati amnifitunran. Apetaka ni rafta aninana ntani ulula buwazu na punja awatanmura na atu ya nkiu nifamwa na vufunja yasi vela mfunja awa mza mfunja izani uniministri mficharana landi mbulatina randia manatina sum. Nyani vela ni nudumandu malki omnifatilo mvalpultona ni tan Suisa itina turner panakanto amerikana panjaka vavon rock and roll. Uriuno rakutumalala ntiknisiana meraka mtikia James Daniela Maluna mikro manultan vavau. Ni tatul ni anguv nuan buatikia ni wawaw. Itakin tu satuku ni itta amni urnasa tewanila nila ntona valambi ful suwarivu katam ni tona ruambro pul suwarivu manlona mfasirana li bela luvani ni urnasa jirama mzovtona izau. Nankatuav ni flanki ifte minister ni firusu namzani tam nyumali. Tafyakata atani amronzati miliara riari ni tusa ni urnasa jirama vidinjir suranu. Tukunwa lua mpanzifa kanifa tinalua ni tawanata ndimto na farini kama na mtutaka ni fasirana na ya na nyurnasa ankitin zan. Atangana yuanivu nyurnasa ni sapandara manuka na anofitakina irotusa iroka railaina biazu evirna nifakana ntaikefa avyam na urnasa tmiakna na nipanamaai ifamatian na mnifitakina vula anapia mnifanangana na yu sapandara manuka niu. Nakatuavu ni flanki efti minister umaliantu ni rusu na mfitatanana ni favireza na ara teknikia amni fitinzara na irnadata avyamni urnasa jirama ni favireza na ara teknikia takizanmu denifaita maniratani yoyo amni fulu katamni dimambefuli sanzatu ni irnadata izetinzaraina nwaitana favireza na ransalanisa maniratani. Kwa wachiki tu Madagaskara kusa detafiakata atani amtelpulu isanzatu sani. Mitumbuna yo amni dimapulu amzat miliara riari isatona yufavirezana ara teknikyo. Kwavana diguavana Kamila Yenzan. Ni vaulana demfametana rafta ara kajimrinda. Asi rinda mbaiku anova na fanara amasu si fijirena mfamkarana. Ni fitaterana ara kamfitinjarana nirnarata. Ara kumni tatitini flankiftini ministra mtatera anumali. Amzitutul nfamkarana irnarata izayatan detsimbula tateraka atamzo famtsan nufapana tenana futin tetkiasa ampvad mfapesana nirnarata avyamni jiramasi nirnarata avyamni rmaswandu wamdistriki antsaratanan. Mijali amni tfampin nirnarata arakzan nipuna natyorana sati tsimisi avatsurumbe fulura isanandu nijiru avyam jiraman mandea natyoran. Isa ni ula nafutita amzeirna artizeni ni faasarutana amnifamachina sulkia ampiudunana ni kurupi mapandien tziru. Rati diratsumu ni lala na miyazo amcharatanana kansareti sinfiarabe anultuta nomtatita izai sulkia izai. Manampi fanazavana mumzei ni surumbavamboka vofidi tancharatanana rati manuskia zozo.
Distrik yang cerita nana cuma natu bawa kopi dia mandi omni adunu befuli sanandro. Sejanisya rau atakwe maintanya sukatan lalana dia adunu befuli sanandro ni jiram distrik yang cerita nana dia ram futon otan zozania setempat varada seti zombola tim sukatan cerita lalana dia omni adun valo mandi am tiluariva tilfulakanro tim faran am lagi befulual metematungaz feviroguazia problem mana famatina sulk matet kezania le fitateran le sulk vetem gudro vetem nerin katra makani mni a voting district zany a olana foana izy satria rehefa fahavaratra izy io a sarety no mitatitra azy de olana be satria tsy maharaka ny le sarety amin'ny fitaterana ny le carburant io zany tokony de davana va olana maharitra rehefa maintany camion ireny no mitatitra azy de camion koa tambatambazina ary mampiakatra saran-dalana be amin'ny resaka fitaterana ny ray litre amin'nyreny andre misy any amin'ny arivo ny trana ny ray litre any amin'ny roanjato sy arivo ny fiatraika an'izay moa zany efa fantatritsika sa ny olona ny mamelo tena amin'ny alalan'ny jironjirama e maro ny activité atao nulo katendira resaka fampandrosoana madinidinika izany a dito tsisy satria andavanana manomboka any amin'ny enina ka hatrany amin'ny telo ny tsisy jiro zany inona moa zany activité azo atao dia zany zany tsisy asa madinidinika mandeha ao amin'ny distrika ny tsaratanana raha resaka jirama no antenaina tokony hifanantona any a ny ao amin'ny jirama ny fournisseur sy izay olombafidina ben tanàna na ny depité mba hitadavana vaholana miasa zany fa matetika moko tsy misy le fampiresahana.
Izay ny zava-misy any amin'ny distrika Antsaratanana fa nanamafy ny fitakiana teto andrenivohitra notrony loam-pikambana eto Antananarivo amin'ny itohizan'ny asa fitrandrahana fa somainty ao Toliara ny vovonana tokobe telo. Vovonana manohana ny fitondrana ivondronan'ireo olombe amin'ny Toliara, ny fikambanana Tomira, ny zaza mazoto, ny mpanjono ao Akioviko, ny fikambanana Vezo, Tealongo, ny fikambanana Fivami, ny Fitea, ny fikambanana Mpitarika Posy, ny Fitaza ary ireo fikambanam-behivavy samihafa. Miarana no fanambarana teto andrenivohitra ny filotelo voafidy mitantana izany vovonana izany. Nanamafy falalana iray ahafahana mampiena amin'ny fahaserana mponina ao Toliara ny fisokafan'ny orinasa Bazy Toliara misahana izay asa fitrandrahana ary nakibo amin'ny tany izay. Andriamatoa Hardy Spener filohan'ny tokobe telo.
Manamafy izay satria noho ny tsy fananana asa, manamafy satria ny zanakay dia monina any amin'ny toerana izay hitrandranana ny fasimahinty na hitrandrana ny Bazy Toliara anio fasimahinty io. Fa noho izany manao antsoavo aminao Andriamatoa filoham-pirenena hajay mba hanokafana anio Bazy Toliara io satria raha misokatra io dia tsy ho very asa ny zanaky ny faritany Toliara. Mba ho fanamafisana ny fiaraha-miasa sy ny fitsinjovana ireo taranaky faramadimy izay tsy anasa no mahatonga anay fikambana mety hobetelo manao anyreo fanambaranao. Ka noho izany Andriamatoa filoha miandry ny fanapaha-kevitra avy aminareo avy aminao fa ny tokobetelo dia ambaranay fa anorosinao sabato.
Ivadika amin'ny tontolon'ny politika isika ilaina trany ny fametrahana ho ambony ny filaminana sy ny fitoniana manoloana amin'ny fanaovana politika amin'izao fotoana izao. Tsy tokony hiafara amin'ny fandrahonana na valifaty na koa fampitahorana mihitsy ny disadisa na tsy fitovikevitra eo amin'ny tontolo politika ho ny mpandinika raharaham-pirenena Ramamampionina Gerard Noël. Efa tena lasa lavitra loatra raha tonga hatrany amin'ny endrika herisetra ny kajikajy politika fa ny hokevitra nentin'Andriamatoa Ramamampionina Gerard ireo manoloana ny alatra ny atra tamin'ny filohan'ny antemera-pirenena. Nomariana nefa fa ilaina ny famoahana amin'ny tena marina tamin'ny nitranginy mba tsy ampiroroasaina ny vahoaka malagasy. Fanazavana.
Ny politika natao ampilamina fa tsy natao anakorotana na ampiroro. Ny politika marina dia natao mampiombona fa tsy mampisaratsaraka. Io zany ny zavatra mitranga zao hoe manjo ny filohan'ny antenimiera-pirenena. Dia mbola samy manana fahitana eo. Dia ozy sasany hoe sinema ohatra fanao io. Dia ozy izy hoe zavatra efa misy marina io. Lasa tsy fifampatokisana be izy. Inona zany ny tena izy a? Dia manoloana zany dia miantso ny tompona andraikitra rehetra. Tena tompona andraikitra mahefa hoe ahoana ny fanadidiana an'io resaka io dia atao hita marina, atao fantatra vaoka zao ny tena marina an'izy. Tena tsy sinema io. Ka rehefa tsy sinema dia hoe miara-miteny tsy hoe aza tao an'izany tsosa le politika hoe politika dia hevitra fa tsy fifampiroroana aza tao an'izany politika zany fa manjary anambany ny resaka politika eto amintsika zany a ary manimba mba olombelona. Raha sanatra io voaka ny avy any amin'le hoe fanadidiana marina dia hoe tena sinema izy dia aza tao an'izany ny fiainatsika. Lasa miteraka savorovoro ara-tsaina be a olona reny tratra fafiaranena ray manontolo lasa misavorovoro. Dia mba miantso ny rehetrarehetra hoe mba hikajy an'izany a filaminana labonte ozy noho ny fahatsaratsaina ao anatin'ny olona dia mitarika azy tsy hotitena ka malala tsara ny tokony atao sy tsy atao na any amin'ny toekarena na any amin'ny sosialy na any amin'ny politika fa rehefa samy malala an'izany a dia mitarika filaminana ny zavatra rehetra.
Ny mpandinika raharaham-pirenena Ramamampionina Gerard izay narahantsika teo izay fa tsy tokony iroroasaina intsony ny vahoaka malagasy fa tsy maintsy isy amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika amin'ity taona ity raha nambara ny solombavam-bahoaka miaradia amin'ny fitondrana. Efa nilaza ny fahavononany amin'izany ny prime ministra lehiben'ny governemanta ary efa nampanantena ny anyam-piarabola amin'ny fanatanterahana ny fifidianana ihany koa ny mpiara-monatoka amin'ny Madagasikara. Manampy fanazavana momizay ny solombavam-bahoaka Ratafika voafidy tao amin'ny boribory tany voalohany Antananarivo renivohitra.
Noko fa ny rehetrarehetra angamba samy miandrandrana izany hoe hisotra any anatin'ny fifidianana antsika mba andeha amin'ny fomba demokratika indray iampitany ny filoham-pirenena manaraka eo amin'ny mandavo avao. Raha ny eo anivon'ny fahefanam-panjereka sy ny hitanay ao anatin'ny fitantanana ny fitondram-panjakana dia mizotra makany amin'izay tsika, ary mibanjina an'izay hoe rariny a raha andeha ara-dalàna ny fifidianana, mizotra amin'ny fifidianana tsika amin'ity taona ity amin'ny fotoana izay efa napetraka, ary ao anatin'ny fanajana tanteraka n'izay fepetra rehetra mahasahana an'izany fifidianana izany a mba hizoran'ny malagasy any amin'ny lalana mitohy tsy tsisiana hoe firoroan-tsaina zany a hiatrika ny fifidianana. Tetibola efa mazava kosa ny amin'iny fa tsy hoe tsisy mangirana. Ny fanjakana ny indrindra ny mpanatanteraka efa manana ny tetibola hoentina na hanampiana ny vomera mahaleotena misahana amin'ny fifidianana. Fa vo aingana koa hitatsika ireny efa maro ny mpiara-monina antoka amin'ny firenena malagasy efa nanome toky fa hifanometanana amin'ny fikarakarana ny fifidianana, indrindra moa ireo mpiara-monina antoka ara teknika sarabola amintsika.
Marisika ny olom-pirenena ny soratra anarana anatin'ny lisitry mifidy fa ny mpanao politika indraindray no mahita kianina foana amin'izay lisitra izay raha ny nambarany solombavamoaka raha tafika hatrany.
Ny olom-pirenena tsotra mizotra izy dia misoratra anarana izy a tonga zao ny fanamarinana ny anarana anaty lisim-pifidianana dia manamarina. Fa matetika izay mpanao politika rehefa misy kely tsy mifanarakaraka amin'ny fijerinaina eo misy tiana voizina fotsiny koa any amina korontana na lalana hafa mivilanana tsy ampy sy fiainana milamy eto amin'ny firenena dia mamoy an'izay resaka izay. Fa iarahantsika mahita nandeha nisy any ny fijerena manontolo azy voalohany iny a dia ao anatin'ny fotoana tsika zao mbola mijery an'izay olona tsy ao anatiny na manintsy ny diso a mino fa tsy tokony hisy olana zany. Rehefa nidiovina izy satria tany aloha nampimenimenina ny olona zany a ao anatin'ny fanadiovana ireny hitatsika ireny aloha ny navoakany, ka inoko fa tsy tokony hisy olana ny ao anatin'izay raha indrindrandrindra ho an'ny vahoaka malagasy manontolo.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika, samy nampidinina ponja eny Tamora avokoa ireo miaramila enda tomponantoka tamin'ny fidarohana sy fandrandrana olona teny Avaradò ny aliny Alarobia 17 lasa teo. Niakatra fampanoavana omaly izy ireo ka izao nitoboka ponja miandry ny fotoam-pitsarana azy izao. Niparitaka tamin'ny tambazotra tserasera mo ny sary nanoy izay fampiasan-kery nataon'izy ireo tamina lehilahy miisa telo ateny Avaradò izay ka nandray ny andraiky ny avetrany nitondran-draharaha teo anivon'ny zandary mpanao famotorana ireo lehibe anreto miaramila enina ireto. Efa nisy ny fanambarana avy amin'ny ministera amin'ny fiarovam-pirenena taorian'io trango io. Nilaza fa misy any ndraindray ny mivoana ka hifandraisana fehipetra trany izy ireny amin'ny anasaziana mafy andreo nanao fahatisoana. Voalaza ho roana tsy ho isa miaramila intsony moa izy enina ireo. Fandika an-dalàna ivelan'ny fanatanterahana ny asa no nataon'ireto miaramila enina ireto hoy ny zandary avy amin'ny sampana fikaroana eloka bevava misahana nyfampitorana an'izao raharaha izao. Fa natomboka tamin'ity volana mey ity kosa hatramin'ny volana septambra ho avy izao ny fampiarana ilay politika hanenana nytahan'ireo olona voatazona ponja tsy mbola nandalo fitsarana ho an'ny fonjana Tamora. Hozaraina amin'ireo kabinetra mpitsara misy 20 ao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany eny Anosy ny fikirakirana ireo antotantaratasy ny olona manandrara eny amin'ny fitsarana toy ireo olona voasazy ny efa nanao fampiakarana ny nanao fanohanana ary ny nanao fandravana. Ny fonjana Tamora no anomboana ny hetsika saingy hiparitaka tsy kelikely amin'ireo fonja manerana nosany hoy ny ministry ny fitsarana Landy Mbolatiana Randrimanantena soa.
Ao anatin'izao task force zao a dia izahana ny hoe ho rekomandena kokoa zany ao anatin'izao a ny mba andefasana dossier misimisy kokoa satria aingana kokoa zany a ny fotoam-pitsarana ao anatin'izay. Misy ko isan'ny mesura ho raisina ao anatin'izao enim-bolana izao ny hoe mba tsy raha zavatra somary maivamaivana ny charge dia mba tsy ho kriminalizena foana systematiquement ny fe izana ho correctionnalizena. Betsaka zany ny mesura izay tsy ary ho voatanisa eto a fa ny tanjona dia ny mba hoe avotsara malaky a ny olona ao anatin'ny fonjana Tamora mba hampiena an'izay tanjona ny atokavantsika dia hoe hampiena an'izay surpopulation fonjana Tamora.
Akotre de nampietuna lu ni fanmezana lalana rovofunza yasi velamfunza atondo fikambana marsamiafa nuraisina izan fepeta izani manda plam ndo pitpitundalana mumba izani un ministre mfitsarana landi mbolatina rande manatena su
anukandwalu zan de mtsatra naiza nais na yetu na nefatra ni fanmezana ni we lalana ni voafunza we yasa ni velany sy anao misa disposition maria na fa we itsy mamarcha we mahazo izy fanomezana ofanomanana anazy asa kanefa misy pitsipitsy ny tokony arana ka izay aloha ny tokony ho alamina rehefa milamina izay a dia vito ihany ny tony
Eo amin'ny tontolo ny fanabiazana tsy maharaka ny sampianatra afaka BEPC sy ny klasy taona fafolo ao amin'ny komina Sandanda distrika amin'ny fandrina faritra Moromanin lise any an-toerana. Voafetra ny sampianatra azo raisina isataona sahiratsaina ny ray aman-dreny amin'ny fitadiavana sekoly anoizanyzana ny fianarana. Safidy rono atao amin'izany na mampianatra ny zatovo afaka BEPC any amin'ny sekoly hafa ivelan'ny komina na mijanona dia manampy ny ray aman-dreny amin'ny asa fambolena sy ny fiompiana izy ireo. Efa manao ezaka goavana amin'ny fitira fampidirana ny zanany an-tsekoly anefa ny ray aman-dreny mbola iray ihany mantsy ny seze tao amin'ny komina Sandanda roapolo taona lasa saingy noho ny ezaky ny ray aman-dreny dia efa misa sivy izany amin'izao fotoana izao. Miantso ny tompona andraikitra amany olana noho izany ny ray aman-dreny mpianatra fanazavan'andriamatoa Flamanjul.
Ohatra zao amin'ity taona taom-pianarana roa amroapolo sy roa arivo telo amroapolo sy roa arivo ity dia mahatratra magnodidina ny dimapolo sy efajato ireo misoratra agnarana hiaritra amin'ny fanadinana BEPC. Ny lise amin'ny komune Sanada nefa ray ihany dia eo no olagna satria raha ohatra ka mahatratra 200 na mihoatra an'izany ny afaka BEPC dia tsy ho voarain'ny komune tsy ho voarain'ny lise eo amin'ny komune Sanada daholo izy ireo dia misy ihany koa moa ireo lise teknika agny amin'ny fandrina ambositra misy ihany koa ny lise agricole agny Sahamadio ireo zany no anisany hoe mba mamaha olagna misy an'ireo mpianatra zay miditra makagny. Ny tapafampanadinana amin'ny akapobeny dia misontra raha ohatra zao jerena manokana ny teo amin'ny établissement anisy anay a dia hatrany amin'ny 12% izy tamin'ny taona 2010 fa amin'izao zany izy efa miakatra hatrany amin'ny 48% 49%. Zany hoe isataona io a dia misy fahatsarantsy kelikely olagna goavana sidraindray aman-dreny agnatin'izay nefa ny mpampianatra satria raha eo amin'ny établissement anay manokana dia ny atsasaky ny mpampianatra mahery dia mbola indray aman-dreny miantoka azy reto lazaina hoe metra frama reto fa antegnana zany fa hoe mba hivoatra sy kelikely a ny fanabiazana ary ny fanjakana mba hijery akaika ny sekolinay.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika mahaliana mpanakantony sy mifikambahana samihafa momba izany ny mirotsaka an-tsehatra mamolavola tetikasa hiarovana ny tontolo iainana amin'izao fotoana izao. Hitantaratra tamin'ny andehan'ny voalohany amin'ny fifaninanana amin'ny tetikasa ara e biodiversité tantana amin'ny fikambahana mpanakanto la tainturerie eny Ampasamalo ao Antananarivo renivohitra toana amin'ny tahiry ho an'ny valan-javaboary sy ny karazan-javamananaina eto Madagasikara na ny FAPBM izany. Miditra amin'ny andehan'ny faharoa indray moa amin'ity taona ity ny fifaninanana azo atao amin'ny alalan'ny horonantsary mihetsika ny horonantsary tsotra ny sary ny tononkalo ny seho an-tsehatra sy ny sisa. Tetikasa mifandinan-dalana amin'ny fanamariana ny andro eran-tany ho an'ny karazan-javaboary ny 20 mai lasa teo. Loahevitra amin'ity taona ity ny hoe fifanarahana manjary asa mandao anarana ny karazan-javamananaina. Ireo tetikasa telo tsara indrindra avy amin'ny mpandray anjara no naitiny hoe fifanarahana manjary asa mandao anarana ny karazan-javamananaina. Ireo tetikasa telo tsara indrindra avy amin'ny mpandray anjara no tolorana famatsiam-bola amin'ny fanatanterahana azy. Manazava ny tsara ho fantatra momba ity fifaninanana ity ary ny tompona raikitra Ramatoa Anjara Laray Arjomina avy ao amin'ny fikambanana la tainturerie.
Afaka manao soumission de projet zareo jerenao amin'ny sitiny FAPPM le règlement sy dossier fenoina dia alefa alohan'ny 9 juillet dia amin'ny ordinance ia misy jury mifantina hoe iza le tetika asa telo a mahazo an'izay bourse zay dia avy eo ataterana miaraka amin'ny association ny tetika asan'zareo dia misy restitution amin'ny faranyvolana septembre. Critère te takina zany dia facilité de mise en œuvre zany hoe afaka taterana velo le tetikasa zay aloha voalohany indrindra dia capacité à sensibiliser zany hoe masarika tonga ny amin'le cible ve le tetikasa le afatra le tetikasa nombre de touchés par projet zany hoe firy zany ny isan'ny olona tratran'le tetikasa originalité artistique du projet ary araka le fanazavaina tamin'ny conférence de presse teo ny présence ana cofinanceur azany hoe ny tetikasa aloha zany a dia 1,500,000 par projet no omeny fa raha ohatra ka hoe misy possibilité izy hoe misy entité hafa na hoe ny association na misy mécène afaka manampy ny budget anzareo de manampy amin'ny critère koa zay sivan'izay.
Amin'izay tontolo ny kanto izay hatrany dia mankalaza amin'ny fahaempolo taona amin'ity taona telo ambyroapolo sy roa arivo teny fimpamana ny fikambana amin'ny pikabary malagasy ny telo jona ho avy zao no ivo ny fankalazana izay atao amin'ny hôtel la Carlton Nanosy amin'ny alalan'ny sahoba amin'ny pikabary. Etsika ny fanirandalana amin'ny fanokafana amin'ny fankalazana ny iray vola amin'ny teny malagasy teny faneva ny taom-piasana roa ambyroapolo sy roa arivo hatramin'ny taona enina ambyroapolo sy roa arivo moa ny hoe kabary malagasy ary tsaina mampiray ombona an'izao tontolo izao miabo manerantany raha ny kabary ampanambadiana sy ankaratsinina teo aloha no nahafantarana ny kabary dia efa lasa fanaovana atsisika ho an'ny fiarovana ny tontolo iainana ny zon'olombelona sy mifampandrosoana amin'ny akapobean'izany ankehitriny ho ramatora marsona edmondina filoham-panampy eo anivon'ny fimpima.
Teo aloha dia ny fampianarana dia ny fototra indrindra amin'ny atao hoe kabary amakabary ampanambadiana azy sy ny atao hoe miseho ny fiainana andavanandro ankehitriny ny kabary a dia efa ampiasaina anapariahana ny zon'olombelona ohatra mba be kokoa ny olona mahafantatra ny amin'izany zon'olombelona zany anapariahana ny amin'ny fiarovana ny tontolo iainana zany hoe efa lasa fitaovana zany entina amin'ny fampandrosoana anapariahana ny fampandrosoana ahifanentanana amin'ny fampandrosoana ny kabary ankehitriny ary raha ny farany teo aza dia ataontsika hoe fa lasa manerantany mihitsy satria dia nekena ho aretsaina anarem-bako ka tsy ahatsapahitanana ny kabary a eo anivon'ny UNESCO ary tsy an'ny malagasy irery intsony zany ny kabary ankehitriny fa anjarantsika malagasy kosa ny manaporofo an'izany maharena azy zany ny arena moa zany dia zay zavatra ahafahana zany a manampy ny fanamorana zany ny fiainatsika tsy areny izy a raha ohatra ka tsy manampy antsika amin'ny hoan'ny fandrosoana ho an'ny fahaleovantsika tena noho izany adidi ny malagasy zany aloha manaporofo voalohany indrindra fa tena harena tokoa io kabary io a fa tsy ho lasako vavany toy ny aro-tabebaka.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenantsika. Ho taterahana eo amin'ny kanjany Masindapiera ny sabotsy folojiona tolakandro ho avy zao ny fionambe momba amin'ny firalahinina etsika entina anehoana ny tsy mahairery ny olombelona ka izy toerana valo amin'ny firenekafa anatanteraka izany miaraka amin'io ao Vatican io. Anatrika io fionambe ao amin'ny kianja Masindapiera io moa i Papa François araka ny fampitam-baovao avy amin'ny Fondation Fratelli Tutti. Nodimandry teo amin'ny fahatelo amin'ny valopolo taonany tany Suisse omaly Tina Turner mpanakanto teratany amerikana nanana ny lazany indrindra teo amin'ny sehatry ny hery izy ary nantsoina ihany koa hoe mpanjakavaviny rock and roll. Niavaka tamin'ny fananana fiotsara sy matanjaka ka nampianoka ireo mpakafy izany tao anatin'ny enimpolo taona mahery narary efa taona maromaro izy ka nitarika izao fahafatesana izao. Makasitraka no piaino nanaraka ny fotoana vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana no andray ny sampana fampalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.